Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πουγέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Νηφλή.
Καλά είστε.
Και σε όλες και όλους που μας ακούνε.
Να είστε καλά. Θέλω η συζήτησή μας να καταλήξει, γιατί αυτός είναι ο λόγος, να δούμε λίγο, επειδή μιλάμε για την αποϊδρυματοποίηση και ξέρω ότι κι εσείς το στηρίζετε αυτό, φαντάζομαι ότι διαφωνείτε στον τρόπο, αλλά ήθελα να μιλήσουμε για την διαδικασία υιοθεσιών στην Ελλάδα και πώς αυτή έχει αλλάξει από τότε που φέρετε εκείνο το πολύ πολύ καλό νομοσχέδιο, στο κομμάτι τουλάχιστον αυτό, γιατί το γνωρίζω στο σύνολό του. Αλλά ήθελα, πριν πάμε σε αυτό, να σας ρωτήσω. Με το κομμάτι των ιδρυμάτων, θυμάμαι παλαιότερα και σε συζητήσεις που κάναμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μου λέγατε ότι εδώ με τα ιδρύματα πρέπει να πει μία τάξη στην Ελλάδα. Εννοώ και τα οικονομικά κυρίως των ιδρυμάτων, για να μην παραεξηγηθώ ότι γνωρίζατε ίσως κάτι και δεν το λέγατε. Αλλά γενικότερα και εσείς θυμάμαι να έχετε διαπιστώσει αρκετά πράγματα σε σχέση με τα οικονομικά. Γενικότερα μιλάω, εγώ φέρνω πάντα ως παράδειγμα, που το έχω διαπιστώσει μόνος μου από το ρεπορτάζ, το γυροκομείο Αθηνών. Μία πολύ πολύ βρώμικη, εγώ το λέω, υπόθεση. Αλλά γενικότερα βλέπατε πράγματα σε σχέση με αυτό? Θεωρείτε ότι πρέπει να μπει μία τάξη όλο αυτό?
Καταρχήν υπάρχουν δύο θέματα, κύριε Νηφλή. Το ένα είναι γενικώς για τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι αυτό που έγινε, η ιστορία που έγινε με το θάνατο των παιδιών στη Θεσσαλονίκη, αναπήρων παιδιών, έτσι, από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Δημόσιο ίδρυμα.
Σωστό.
Και το δεύτερο είναι τα ιδιωτικά ιδρύματα. Να πω εξ αρχής, κύριε Νηφλή, επειδή ξέρετε ότι πράγματι έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα, ότι το καλύτερο ίδρυμα δεν είναι τόπος για να μένει ένα παιδί. Είναι βλαπτικό από ό,τι λένε όλες οι μελέτες, οι επιστημονικές σήμερα, είτε είναι παιδί μικρό, είτε είναι βρέφος ακόμη, όπου οι σύγχρονες μελέτες λένε ότι αν μείνει 5 μήνες μέσα σε ένα ίδρυμα, ένα βρέφος, έχει ένα πλήγμα τόσο ψυχολογικό όσο και νοητικό για όλη τη ζωή. Και επομένως, τα ιδρύματα, κύριε Νηφλή, δεν είναι ούτε θέμα φιλανθρωπίας, να στείλουμε από παντού διάφορα σπιτάκια, κουμπαράδες και να αρχίζουν ο μεγάλος όγκος του ελληνικού λαού να δίνει πολύ καλόπιστα τον οβολό του, γιατί είδατε τι συνέβη τώρα με τις περιβόητες δωρεές ή όχι, αλλά και με τα διάφορα, με αυτούς τους κουμπαράδες που στείνονται παντού. Τα ιδρύματα λοιπόν πρέπει να αλλάξουν ρόλο, κύριε Νηφλή, τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, δηλαδή να υπάρξει αποϊδρυματοποίηση. Τι εννοούμε εμείς αφήσαμε στα ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν το 19 και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια για τον νόμο αναδοχής υιοθεσίας. Αφήσαμε ένα απλοστάσιο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 19 για να επιταχύνει αυτό το μεγάλο καθήκον που έχει το κράτος, να βγάλει τα παιδιά από τα ιδρύματα, να τα βγάλει. Δηλαδή να αλλάξουν ρόλο τα ιδρύματα, να μπορούν να κάνουν συμβουλευτικοί, να είναι ανοιχτές δομές, να επαναξιολογηθούν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά που είναι καλά, να επαναξιολογηθούν λοιπόν και να προσφέρουν στους δήμους, την κοινότητα είναι αυτό που λέμε, συμβουλευτική στήριξη για το παιδί, για την οικογένεια, για τη μητέρα, για τον έφηβο κτλ. Γιατί το μπορούν να κάνουν αυτό και επίσης αφήσαμε και 100 κέντρα στήριξης οικογένειας του παιδιού, ώστε να προλαμβάνουν τις κακοποιήσεις, καταλάβατε, και να μην πέφτει ο καθένας από τον ουρανό όπως γίνεται αυτό.
Εγώ πάντως θέλω, σας δώσω συγγνώμη που σας διακόπτω, να φτάσουμε στο κομμάτι υιοθεσία που λέει ότι στην Ελλάδα, ακριβώς, γιατί μέχρι σήμερα παραμένει, παρά τις παρεμβάσεις που κάνατε, γιατί παραμένει μέχρι σήμερα δύσκολο μια οικογένεια να υιοθετήσει ένα παιδί με τόσα παιδιά που ζουν στα ιδρύματα?
Κοιτάξτε, καταρχήν να εξηγήσουμε σε όλους που μας ακούνε ότι δεν υπάρχουν ορφανά παιδιά στα ιδρύματα. Να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί και λέγονται πολλά. Ορφανοτροφία, δεν υπάρχουν ορφανά παιδιά στα ιδρύματα. Τα ορφανά παιδιά τα αναλαμβάνει η οικογένειά τους. Να το ξέρετε. Οι παππούδες, οι θείοι κτλ. Ένα το κρατούμενο. Τα παιδιά είναι όλα από κακοποιητικό περιβάλλον ή από γονείς οι οποίοι είναι ναρκωμανείς και τα λοιπά, δεν μπορούν να έχουν την επιμέλειά τους, ή από πάρα πολύ φτωχούς γονείς οι οποίοι για ένα διάστημα μπορεί να τα δώσουν στο ίδρυμα μέχρι να συνέλθουν οικονομικά. Μέσα στη δημοσιονομική κρίση, κύριε Νηφλή, οι γονείς, παρόλο που ρήμαξαν όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν δώσαν τα παιδιά τους στα ιδρύματα. Δεν αυξήθηκε τότε το ποσοστό. Τώρα, τι συμβαίνει. Εγώ έκανα έναν νόμο, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε έναν νόμο το 19, το 18 το ψηφίσαμε και το 19 τον βάλαμε σε λειτουργία ψηφιακή. Γιατί ήταν ψηφιακός ο νόμος, για να τελειώνουν όλες οι ιστορίες κάτω από το τραπέζι διαφθοράς και διαπλοκής. Πού δίναν τα παιδιά, πού δεν τα δίναν κτλ. Ο νόμος προέβλεπε λοιπόν μια μεγάλη διαφάνεια, ώστε οι υποψήφοι γονείς, αφού εκπαιδεύονταν κτλ. Και αφού κρίνονταν, μετά τα παιδιά αντίστοιχα πηγαίναν και γραφόντουσαν σε εθνικά Μητρώα και γινόταν το τέριασμα. Αυτός ο νόμος ήταν πρωτοποριακός και είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μας είχαν τότε συγχαρεί όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και αυτός ο νόμος τον αφήσαμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης τον εγγενίασε άλλες δύο φορές. Γιατί θεώρησε ότι αυτό είναι καλό επικοινωνιακό εργαλείο και τον άφησε εκεί που ήταν. Δεν τον χρησιμοποίησε τα δύο πρώτα χρόνια. Τώρα αρχίζει ο νόμος να επιταχύνεται και να δείχνει ότι πράγματι αυτό που υποσχεθήκαμε, ότι αντί για 6 με 8 χρόνια ένας υποψήφιος θετός ή ανάδοχος γονιός θα παίρνει σε 6 με 8 μήνες. Σε 6 με 8 μήνες ένα παιδί, αυτό ήταν, είναι πράγματι υλοποιήσιμο και σήμερα φαίνεται αυτό.
Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται να έχει εφαρμοστεί, εκτός και αν έκανα εγώ λάθος. Δηλαδή,
κοιτάξτε,
δεν έχω ακούσει ζευγάρι να παίρνει παιδί.
Μισό λεπτό. Η αρμόδια υπουργός ισχυρίζεται ότι τα παιδιά στα ιδρύματα είναι 2.400 και ότι από αυτά όλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου. Όλα. Λοιπόν, 2.400. Και από αυτά ότι εκείνη έδωσε, δηλαδή εννοεί αυτό το χρόνο τον τελευταίο που εφάρμοσε τον νόμο, 1.000 παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι πράγματι επιτάχυνση. Κοιτάξτε, κρατάω μερικές επιπλάξεις το τι λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω ότι μπορεί πράγματι επιτέλους να επιταχύνθηκε αυτό που είχε αφήσει ανενεργό όλο αυτό το διάστημα.
Πάντως αυτό που καταλαβαίνω στο πολιτικό πεδίο είναι ότι επί της ουσίας η λογική συμφωνείται μάλλον, ο στόχος είναι κοινός, διαφωνείται στον τρόπο, φαντάζομαι, στην πολιτική που ακολουθείτε από το ΣΥΡΙΖΑ την Δημοκρατία. Πάντως ο στόχος είναι η αποδηρηματοποίηση.
Προφανώς, γιατί έκανα αυτό το νόμο. Δεύτερον, δεν έκανα απλά αυτό το νόμο. Έκανα μέσα σε αυτό το νόμο την επαγγελματική αναδοχή και την κατεπίγουσα αναδοχή. Τι είναι αυτό, κύριε Νυφή? Ποιο είναι το πρόβλημα με τα ιδρύματα? Δεν είναι απλά να βγάλουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα, να μην μπαίνουν και στα ιδρύματα. Δηλαδή, εάν ένα παιδί σήμερα με εισαγγελική παραγγελία, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν κακοποιητικά περιβάλλοντα οικογενειακά, σωστά? Λοιπόν, παρεμβαίνει ο εισαγγελέας και το στέλνει σε ένα ίδρυμα. Ωραία. Το παιδί, είπαμε, δεν πρέπει να μπει στο ίδρυμα. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε, να αξιολογήσουμε επαγγελματίες ανάδοχους γονείς και να κάνουμε ένα αυστηρό αρχείο. Αυτό το αφήσαμε να το υλοποιήσει με ΚΙΑ, δηλαδή με κοινή υπουργική απόφαση. Δεν το υλοποιήσει τρία χρόνια τώρα. Αυτό τι κάνει? Πρώτον, το παιδί λοιπόν δεν μπαίνει σε αναδοχή, δεν μπαίνει στο ίδρυμα. Δεύτερον, οι δύσκολες περιπτώσεις, έτσι, δίνονται στους επαγγελματίες ανάδοχους. Όμως, επίσης για τα παιδιά τα βαριές αναπηρίες, που δυστυχώς οι οικογένειες θετές οι ανάδοχες δεν τα θέλουν, δεν τα επιθυμούν να τα πάρουν, προβλέψαμε τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και το τέλος 18, αρχές 19, βγάλαμε όλο το νομοθετικό πλαίσιο, βάλαμε 160 από αυτές τα ΕΣΠΑ, 52 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά? Τα παιδιά λοιπόν, τα ανάπηρα. Και αυτό απαντούσε και σε μια αγωνία που είχαν οι γονείς. Τι θα γίνει όταν εγώ πεθάνω? Τι θα κάνω το παιδί μου? Λοιπόν, για να απαντήσω σε αυτή την αγωνία, έφτιαξα τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, δηλαδή μικρά σπιτάκια. 4 έως 6 ατόμων. Αυτό θεωρείται από ιδρυματοποίηση. Δυστυχώς η υφυπουργός πέρασε πρόσφατα επέρυσι νόμο ίδρυσης νέων ιδρυμάτων 20 παιδιών. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό στην Ευρώπη δεν θεωρείται από ιδρυματοποίηση. Το τρίτο που κάναμε ήταν η πρώτη αγκαλιά. σας είπα ότι ακόμη και τα βρέφη, αν βρεθούν σε ίδρυμα, έχουν οπισθοχώρηση για το μέλλον του. Τι κάναμε σε αυτό, είπαμε, όταν έρχεται ένα βρεφάκι, τότε θα το παίρνει ένας εξειδικευμένος άνθρωπος μέσα στα ιδρύματα, εξειδικευμένο. Θα το έχει υπό την αποκλειστική του απασχόληση, ώστε το παιδί ταυτίζεται με έναν άνθρωπο. Έχει τεράστια σημασία να μπορεί να ταυτιστεί το μωρό με έναν άνθρωπο, ναι. Γιατί από εκεί αρχίζουν όλες τις ιστορίες.
Πρέπει, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κυρία Φωτίου, για να συνεχίσουμε, γιατί ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα που θέλω να την κάνουμε κάποια στιγμή, να δούμε και τι είχατε διαπιστώσει κι εσείς σε σχέση με το πρώτο ερώτημα που έθεσα για τα οικονομικά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και θα πρέπει να σας διακόψω.
Εγώ, κύριε Νικλή, ναι. Να σας πω και αυτή την κουβέντα.
Ναι, ναι, ναι.
Το 17 για πρώτη φορά κατέγραψα με νόμο σε ψηφιακά αρχεία όλα τα ιδρύματα.
Ναι.
Και τότε από τα ιδρύματα μόνο ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι εγώ τα δικά μου, τα ιδρύματα δηλαδή που έχω υπό την εποπτεία μου, θα τα βάλω μέσα σε αυτό το ψηφιακό αρχείο όπου καταγραφόντουσαν παιδιά, απασχολούμενοι.
Τα άλλα αρνούνταν να μπουν.
Τα πάντα. Ναι. Η Αγία Σύνοδος, η Ιερά Σύνοδος δεν δέχτηκε να τα βάλει παρόλο που σε έστειλε επιστολή, όπως και στον Αρχιεπίσκοπο. Σήμερα λοιπόν όλα αυτά τα εκκλησιαστικά ιδρύματα δεν είναι καταγεγραμμένα. Και όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άποψή μου.
Ναι.
Διότι υπάρχει μια άλλη αντίληψη. Καλά, δεν λέω την ακραία αντίληψη του πατέρα Αντωνίου, όπως θεωρούσε ότι η παιδαγωγική για τα παιδιά αυτά είναι το ξύλο και η τιμωρία. Δεν εννοώ αυτό, αλλά εννοώ και οι άλλες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Δεν είναι θέματα, επαναλαμβάνω, φιλανθρωπίας, τα ιδρύματα και τα παιδιά. Επομένως, κύριε Νικλή, καταλαβαίνετε
ότι απόλυτα,
τα
απόλυτα.
Αυτά νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε με τις ώρες για το συμφέρον των παιδιών, για το συμφέρον του μέλλοντός μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Και εγώ.